Příjemný večer, dámy a pánové. Vítám vás na našem 28. webináři Akutní středa, kterou pro vás s železnou pravidelností pořádáme každých 14 dnů. Infuzní terapie v perioperačním období, to je název dnešní akutní středy a myslím si, že i denním chlebem každého anesteziologa a intenzivisty a je mým milým potěšení a velkou ctí přivítat zde řečníka, který se této problematice věnuje opravdu extenzivně a dokonce i na experimentální úrovni. A ti z vás, kteří sledujete náš obor, tak víte, že vychází každý rok po Bruselu Modrá Bible yearbook takzvaný, který je updatem znalostí, které se v uplynulém roce v našem oboru nastřádaly. A právě pan doktor Astapenko je autorem jedné z kapitol věnované glykokalixu. A jak už jsem říkal, naším hostem je tedy pan doktor David Astapenko z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Pane doktore, děkuji, že jste přijal pozvání. Ještě předtím, než panu doktoru předám slovo, vám stručně shrnu pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete na našich webových stránkách akutně.cz po skončení webináře, je k dispozici zcela zdarma. Během webináře můžete klást otázky prostřednictvím platformy Slido. Je to velmi jednoduché, stačí, když napíšete do Google www.slido.com a vyskočí na vás okno, ve kterém naleznete řádeček, kde zadáte AS28 jako akutní středa 28 a budete vpuštěni do webového rozhraní, kde můžete, do četovacího rozhraní, kde můžete klást vaše otázky. To je z mojí strany všechno. Pro ty z vás, na které se nedostalo zde místo, tak můžete odkázat svoje známé na online přenos, který je na našich webových stránkách akutně.cz. To je ode mě vše a nyní již předávám slovo do Hradce Králové, a těším se na vaši prezentaci, pane doktore.
Děkuju, tak můžu začít share screen teda?
Ano, přesně tak.
Dobře. Dobrý večer všem, kolegyně, kolegové. Děkuji za pozvání, rád jsem ho přijal. Rád vás seznámím s mým pohledem na infuzní terapii v perioperačním období, kterým už to výzkumu v této oblasti už se několik let věnuju. Povinný slide o konfliktu zájmu ze spolupráci společnosti CSL Behring. A o čem bych vám teda rád povídal tento večer, tuto akutní středu? Nejprve o základních východiscích z mého pohledu tekutinové terapii ve vztahu k mikrocirkulaci, jelikož jsme velmi dogmaticky zaujatí makrocirkulací, já bych vám rád tuto přednášku ukázal i jináčí pohled. Pohovořil bych rád o složení infuzních roztoků, které používáme během perioperačního období i během naší péče o pacienty i v intenzivní péči. A trošku bych se i věnoval koloidům, zejména albumínu. Tak, klasický pohled na základní východiska vychází čistě z makrocirkulačních principů, to, co jsme se učili ve fyziologii v druhém ročníku medicíny a dále. Známe kompartmenty tělesných tekutin, známe, jaké máme iontové složení v našich kompartmentech. Jsme schopni odhadnout i, jak se tekutiny během mezi těmi kompartmenty přesouvají. Velice zajímavým tématem během studia medicíny byl třetí prostor. Nejdřív nám ho představili, jako že to prostě je jasná věc, pak že to vlastně neexistuje. Člověk z toho byl zmatený, vlastně nevěděl, jaký sil to má udělat obrázek. Já bych vám ukázal s dovolením svůj pohled a začal bych kazuistikou, tak abych to co nejvíc, pokud možno, přiblížil vám všem, kteří jste denně ve vaší odborné praxi zapojení do péče o pacienty na operačních sálech nebo na jednotkách intenzivní péče. Tohle je případ pacienta, který byl indikován ještě rok předtím, než jsme vůbec věděli o covidu, ke komplexní operaci dutině břišní, která měla trvat asi tak 5-6 hodin. Na to konto je potřeba takového pacienta poměrně extenzivně zajistit, arteriální linka, centrální žilní kateter. Však to znáte, zajištění vám trvá nějaký čas, v tomto případě mě to trvalo necelou hodinu, všechno se úplně nepovede na první pokus, epidurální kateter a tak. Na začátku pacienta intubujeme, potom máme trošku pokles tlaku, zapneme infuzi týc trošku rychleji a začneme pacienta zajišťovat. Na konci zajištění jsme rádi, že to máme všechno zdárně za sebou, ale bohužel někdy si všimneme, že ta infuze nám skoro celá vykapala. V tomto případě to bylo litr Ringerfundínu během celého zajištění, což je méně než hodina, takový poměrně slušný bolus, slušná tekutinová výzva. Já jsem si potom udělal možná i víc z vlastního zájmu, než z čistě objektivních důvodů, které by byly potřeba, krevní plyny. A zjistil jsem, že tím litrem Ringerfundínu jsem tomu pacientovi zvednul chlorémii na hodnotu, která už je suprafyziologická. Čili já jsem mu ovlivnil složení jeho plazmy do té míry, kterou on sám během svého života asi nikdy ještě nezažil. A byla to čistě moje jatrogenní malinká komplikace, kterou by si nikdo ani býval nevšimnul, kdybych se ze vlastního zájmu o to nezajímal. Ten astrup tam nemám celý, v podstatě mě jde jenom o to, abych demonstroval, že takhle jsem vlastně zahýbal s vnitřním prostředí. Je tam i pH, který už je v acidóze, pod tím CO2, který je maličko vyšší, než bych taky chtěl, i když kolikrát ETCO2 vám vychází velice hezky na monitoru, ale ty krevní plyny jsou ve skutečnosti trošku jinde. Tak tohle si prosím vás jako zapamatujte, tu minikazuistiku. Já si k ní budu trošku ještě během té přednášky vracet. Jo. Takový moje updateovaný východiska, se kterými si myslím, že bychom měli všichni počítat v naší odborné praxi, je zaměřit se i na vliv naší terapie tekutinový na mikrocirkulaci. Musíme vidět, že tam ta mikrocirkulace je, že její kompulzorní součástí je endotelální glykokalix, který ještě trošku blíže přiblížím. A jakákoliv naše intervence, jakýkoliv lék, co podáme, včetně infuzní terapie, je v intimním kontaktu s tou mikrocirkulací a s tím glykokalixem. A je mnoho dat o tom, že my tím ovlivňujeme funkci té mikrocirkulace, potažmo metabolismus ve tkáních. Čili tím, že my pak jsme schopni korigovat makrocirkulační parametry, které běžně měříme a musíme, tak o tom, jak to funguje v mikrocirkulaci, nevíme. Nevíme, ačkoliv jsou to situace, které jsou napříč naším odborným životem společné, jak nezralému novorozenci, tak staršímu pacientovi, který je dopraven na emergenci po politrauma. U každého musíme zaujmout stejný pohled. Jsem já schopen tekutinovou terapii ovlivnit i tu mikrocirkulaci? Má ten pacient tu mikrocirkulaci už poškozenou tím stavem, když přijde na operační sál? Neuškodím mu já spíš víc tou tekutinovou terapií? Co kdybych nadával žádný tekutiny? Co by se stalo s mikrocirkulací? Co pacienti, když mají renální selhání a nesmí tě tekutiny dostat? Taky to tak nějak jde. Spousta otázek během mý krátký praxe mi takhle jako se honila hlavou. Já jsem si říkal, že to s těma tekutinama nebude až tak jako dogmaticky jasný, jak jsem se dočítal ze všech učebnic. V podstatě to, jak to funguje v té mikrocirkulaci, my v zásadě nevíme. Tohle video nám propůjčila paní inženýrka Jašíková z Technické univerzity v Liberci, se kterou rozebíháme zajímavý výzkum. Všimněte si, že pouhou polohou kapky na tu destičku, kde je vyfrézovaná mikrocirkulace, to tam protýká samovolně nejrychleji k nejbližšímu dalšímu výstupu z té sítě. bez žádného srdce, bez žádného hnacího motoru, samo od sebe, pouze fyzikálními principy kapilárního vzlínání a tak dále. O tom ani prostě nemáme povědomí, jak to tam vlastně funguje. Poměrně úžasný z mýho pohledu. Co je to ten endoteliální glykokalix? Kompozorní součást mikrocirkulace, jak jsem řekl, tvoří povrch endoteliálních buněk. Všude v našem celním řečišti, na té endoliminální straně. Mimo to je ten glykokalix je i na povrchu každých krevních elementů, více či méně na jakémkoliv typu endoteliální bariéry, ať už je celistva, ať už je tam tight junctions silné, jako je v mozku, kde je hematoencefalická bariéra, nebo fenestrovaná kapilární síť, jako je například glomerulech ledvin, struktura, která je na bázi sacharidů, glykosaminoglykanů a proteoglykanů, kterým je kotvena do cytoskeletu přes bazální membránu. Na obrázku vidíte elektronové mikroskopii a zobrazení glykokalixu na buněk endoteliálních buňkách z pupečníku, což bylo odebráno během porodu. To je z výzkumu na Petriho misce, jenom pro demonstraci, jak ta struktura může vypadat. V literatuře se setkáte s obrázky, které vypadají jako takzvaný brush-like structure, čili jako takový keříčky nebo koště, jako by ty třásně, ale jestli to tak doopravdy vypadá, to bohužel nevíme, může to být všechno laboratorní artefakt, jak to vypadá skutečně, jestli to má nějakou takovou trojrozměrnou košatou strukturu, nebo jestli to je spíš gelovité povahy, to úplně nevíme a myslím si, že to do jisté míry je těžko pochytitelné, protože ta glykokalix do značné míry je nestabilní ve své povaze a odpovídá aktuálním potřebám, jaký mají tkáni. Tady se zásadně mění během anestezie, během operace, během kritické nemoci. Mimo to všechno má ten glykokalix další důležité biologické funkce, například mediuje laminární proudění nebo celkové proudění na endoteliální buňky a tím usnadňuje průtok mikrocirkulací uvolňováním endoteliálního relaxačního faktoru, což je oxid dusnatý. Bez toho glykokalixu ta mikrocirkulace nedovede úplně správně fungovat. A pak je tam prostor pro tkáňovou hypoxii a my pak vidíme klasicky poruchy difuze, pokles v saturaci živných plynů, nárůst laktatémie a tak dále. A je to způsobeno dysfunkcí té mikrocirkulace, pokud už se bavíme o poškození glykokalixu. A právě to je struktura, kterou jsme schopni ovlivnit, nejenom v kritických stavech, ale i u pacientů, který jdou na elektivní operativu samotnou tekutinovou terapii. Publikovali jsme o tom pár hezkých přehledových článků i ve vztahu k perioperační tekutinové terapii s kolegama z Plzně. Mluvil jsem o kompartmentizaci tělesných oddílů, tak právě v té cirkulaci ten glykokalix tvoří takový svůj malý vlastní kompartment. Pokud se zničí ten glykokalix, tak se uvolní poměrně značné množství plazmy. Odhaduje se, že to je až přes 1,5 litru u dospělého člověka. Takže v samotné cirkulaci, teď víme, jaký máme asi objem krve, tak je schovaný objem, který je držen v té struktuře glykokalixu, který je možný uvolnit, pokud ho poničíme, pokud se zničí, otevře, medium moduluje, jakkoliv jsme schopni to biochemickýma pochodama docílit. Co se týká transportu filtrace tekutin přes kapilární membránu, tak tam se ukazuje, že glykokalix hraje zásadní roli a původní Starlingův princip, který bral v potaz hydrostatický tlak na jedné straně a onkotický tlak na straně druhé, úplně nefunguje takto. De facto, je-li to všechno fyziologicky tak, jak má být, tak k tomu úniku z kapiláry dochází pouze jedním směrem, nikoli zpátky, k tomu střebávání zpět. A pokud je ten glykokalix poničen, utíkají jak tekutiny, tak proteiny, tomu se pak říká filtrace druhého řádu. Ta struktura sama o sobě je nabitá poměrně silně negativně, je tvořena glykosaminoglykanem, které mají na sobě navázány složité kyseliny, polymérní kyseliny, čili mnoho negativních konců takzvaných, a které se může váčit sodík. Sodík ten se sebou táhne tekutinu, vodu, čili z tohoto principu je poměrně logické, že ten glykokalik v sobě tu vodu zadržuje. Na druhou stranu albumin, ten je zase negativně nabitá partikule, ta s tím glykokalixem interaguje tak, že se jakoby odpuzují, že po sobě kloužou. Pokud máme albuminémii v normálních mezích, normální glykokalix, mikrocirkulaci, to funguje všechno tak, jak má. Pokud ne, ukazuje se, že i albumin je jeden z možných faktorů, kterými jsme schopni glykokalix pozitivně modulovat. Jak je to s tou ultrastrukturou? Tohle byl takový můj vlastní výplot, jak jsem si myslel, jak to asi vypadá, tak glykokalix, jak je vázán do cytoskeletu a jak je to, jak to interaguje s různými působky, které jsou jednak na bázi enzymů, jako antioxidační ochrana, jednak antiagregační ochrana, jednak další různé složité signalizace v rámci imunitního dohledu. Tak je tam tenká vrstvička takzvaného subglykokalixu, tady ten červený pruh, kde si všimněte, že žádný ty glykosaminoglykany nejsou a nejsou tam ani žádný proteiny. To je takový pás, který má onkotický tlak nula. Čili pokud tam je, tak z principu fungování této struktury nemůže docházet ke zpětnému vstřebávání na základě onkotického tlaku, protože tam žádný není. Abych tento úvod shrnul, musíme už na začátku naší rozvahy, když budeme tekutinovou terapii indikovat, podávat, přemýšlet i o tom, jakým stavu je glykokalix. A je diametrální rozdíl od pacienta, který je ASA 1 nebo 2 a jde na elektivní třeba i kosmetický výkon, nebo pacient, který je ASA 3 až 4, má orgánové selhání a jde na život zachraňující operaci. Snažili jsme se toto všechno shrnout do přehledového článku, což vyústilo jakoby takový take-home message, takovou zprávu, čeho bychom se jistě měli vyvarovat, na co jsou už poměrně tvrdá data, že působí destruktivně na glykokalix, je hypervolémie a hypernatrémie. Když si vzpomenete na ten úvodní slide s tou mikrokazuistikou, natrémie byla celkem v pořádku, ale co ta chlorémie? Hypervolémie a hypernatrémie. Co se týká hypervolémie, když jsme se zabývali v jednom experimentu, kdy jsme podávali poměrně dost tekutin králíkům, 30 ml na kilogram za hodinu té liberální skupině, což de facto odpovídá Surviving Sepsis Guidelines. Pacienti, kteří mají septický šok, mají v tom úvodní tekutinové resuscitaci dostat až takovýhle objem, bavíme se stále o krystaloidech, tak my jsme pozorovali, že ta hypervolémie byla asociovaná se změnou PVR, což je takový surrogate, takový marker, který získáme mikroskopickým vyšetřením, který nám říká, jaký je tam stenčení té glykokalix. Pokud to PVR je statisticky významně vyšší, než je průměr v nějaké zdravé populaci, což jsme taky odpublikovali, což je v zásadě pod kolem 2 mikrometrů. Pokud je to PPR vyšší, to znamená, že je tam tenčí vrstva té glykokalix, tak je to asociováno s významným poškozením. A právě u králíků, kteří dostávali takovou tu štědrou tekutinovou terapii až do kontextu tekutinové resuscitace, tak u nich to PPR bylo statisticky významně vyšší. Jakým mechanismem toto vzniká? Při té hypervolémii má se za to, že dochází k aktivaci metaloproteináz, které štěpí nejenom glykokalix, ale v důsledku potom i mezibuněčnou hmotu, což vlastně glykokalix je, takový jakoby interstitium v našich cévách. Pokud budeme chápat, jakože krev sama o sobě je tekutá pojivová tkáň, tak ty metaloproteinázy ten glykokalix destruují a aktivované jsou také zvýšením koncentrace natriuretických peptidů, které jsou vylučovány například ze srdečních síní při hyperbolémii. Další hypernatrémie, to jsme testovali také na králících, kteří dostávali tekutinovou terapii normálními dávkami kolem 2 ml na kilogram, ale bylo to 10% NaCl. Dosáhli jsme poměrně významných hodnot, a když se staráme například o pacienty na jednotce intenzivní péče s traumatickým poškozením mozku, kteří mají intrakraniální hypertenzi, tak to jsou hodnoty, které poměrně spolehlivě jsme schopni docílit, i když už je to docela hodně vysoko. Tak u pacienta s rezistentní intrakraniální hypertenzí budeme vděční, když se díky této suprafyziologické hodnotě dokáže z toho stavu dostat. Tak to jsme docílili u těch králíků a všimněte si, že PBR opět bylo statisticky významně vyšší. Není to nad nějakou hranici kolem 2,5, což ta hranice 2,5 se má za to, že je asociovaná s těžkým poškozením glykokalixu, ale tohle byly naprosto zdraví králíci, kterým jsme ten glykokalix poškodili jenom tou tekutinovou terapií, jenom tou hypernatrémií. A dokázalo to s tím takhle zahýbat. Všimněte si dalšího markeru, to je syndekan, to je vlastně proteoglykan, který je v bazální části struktury glykokalixu, který ho kotví k cytoplazmatické membráně a k cytoskeletu endotelálních buněk. A ten nebyl tím tou hypernatrémií nějak extra poškozen a nějak extra se jeho koncentrace nezvýšilo. Čili až tak nebezpečné to zase není. Rád bych zmínil termín cirkulační koherence, jelikož to je to, co my se snažíme naší tekutinovou terapii docílit. Představte si to tak, jakože když se snažíme jakkoliv zlepšit parametry makrohemodynamiky, makrocirkulace, krevní tlak, srdeční výdej, a tak nevíme vlastně, jaký to má efekt, jaký to má dopad na tu mikrocirkulaci přímo. My víme jenom jakýsi surrogate, jenom jakýsi zástupový markery, což máme jakoby perfuzi, sledujeme kvalitu vědomí, pokud pacient není sledovaný, sledujeme tvorbu moče a sledujeme laboratorní indikátory tkáňové perfuze, které už jsem zmínil, jako třeba pokles saturace žilních plynů nebo zvýšení laktatémie. Pokud jsme schopni tu mikrocirkulaci monitorovat například mikroskopicky v sublingvální oblasti pod jazykem, tak můžeme i tou naší intervencí sledovat, jak se zlepší například funkční kapilární denzita, čili proporce kapilár, které jsou tou naší tekutinou terapií perfundované. Čili pokud vidíme, že se tam zvyšuje ta proporce, tak ta cirkulační koherence by měla být zachována. U kterých stavů ta cirkulační koherence chybí z podstaty toho onemocnění, například u septického šoku. Záleží také, jaký typ je probíhající patologie. Je-li to například trauma, kde je hypovolemie kvůli krvácení, to poškození tam budeme čekat jistě menší než u sepse, kde je v cirkulaci přítomno mnohdy i hodně signifikantní množství bakterií, které sami o sobě destruují tu glykokalix. Abych vám dokázal, že to není jenom takový můj osobní odhad, tak jsou na to poměrně zásadní data. Za to studie studovala právě přítomnost té cirkulační koherence, tu funkční kapilární denzitu, a všechny Kaplan-Meierovy křivky jasně ukazují, že pokud to tam není zachováno, čili pokud není zachováno jak dostatečný krevní tlak, tak ta funkční kapilární denzita v mikrocirkulaci, tak ti pacienti dopadají hůře. A to negativní vliv na mortalitu. Z toho všeho pak může vycházet koncept, který zatím je pouhým návrhem, který se studuje pouhými hypotézami, které se snažíme s naším výzkumem vyvrátit nebo dokázat. A to je mikrocirkulací řízená tekutinová terapie. Poměrně zvučná jména po celém světě se tím zabývají, publikují na to zajímavá přehledová sdělení. kdy my musíme prostě z podstaty funkce mikrocirkulace vnímat i podávání tekutinové terapie i na úrovni té mikrocirkulace, i na úrovni zachování cirkulační koherence, dodávky kyslíku na buněčné úrovni, což zatím nemáme proto úplně dobré nástroje, zatím to je fakt na úrovni výzkumu a ty nástroje, co máme pro výzkum, bychom v klinice u pacientů zatím používat neměli, ale už běží řada intervenčních studií, které se touto tématikou zabývají a myslím si, že určitě dopadnou dobře. A ten glykokalix, ta jeho destrukce je reálný fenomén, který může mít i projevy jednak na biochemické úrovni, tak i v tom makroskopickém měřítku. Například progresí oběhové nestability, pokud vyloučíme všechno ostatní v tom makroskopickém poměru. Co se jeví jako poměrně slibný marker, je zvýšení koncentrace glykosaminových glykanů v moči. Ale musíme samozřejmě vidět na té bazální úrovni, což jsme poměrně hezky popsali v experimentu na modelu na prasetech, kterým jsme podali enzymy, které glykokalix destruují. A po podání těch enzymů jsme měli jasně zvyšující se koncentrace glykosaminových glykanů v moči. Měli jsme poměrně zajímavý pokles koncentrace albumínu a zvýšení albumin úrie. I ten albumín v tom bude hrát poměrně zásadní roli v integritě filtrační bariéry v ledvinách. Tím vším vlastně, co jsme docílili, zvýšení koncentrace v moči, pokles toho albumínu, tím vším se docílí v cirkulaci hemodiluce. A to je právě poměrně zajímavý nový fenomén, nový koncept, když ne až tak nový, publikovaný už byl na více než 15 lety, ale my jsme si toho všimli až poměrně nedávno, že de facto tohle může být vysvětlení toho, co jsme viděli u těch prasát, kterým jsme dali ty enzymy. Čili pokud my během naší tekutinové terapie u běžného pacienta, tady vidíme, práce se zabývala rapalaskopickou cholecystektomií, pacienti dostávali fůru 20 ml krystaloidů na hodinu během prvních 20 minut anestézie, a když se měřili krevní hematokry, tak prokázali autoři, že došlo k hemodiluci až na 4%. Přitom, když si vzpomenete na tu moji mikrokazuistiku, tak ten úvodní bolus 1 litr, tak to muselo být možná i víc než 4%. Tak proč to vlastně, proč k tomu vzniká? Není to jistě spojeno s objemem té tekutiny, které jsme podali, protože když byste si to představili, kolik my máme, jaký my máme objem, tak 20 ml na kilogram během hodiny, to nám takovouhle hemodiluci jenom čistě matematickým přepočtem neudělá. Tam musí docházet k něčemu dalšímu. A to právě je, s největší pravděpodobností je poškození toho endoteliálního glykokalixu, který ze sebe uvolní tu plazmu až 1,5 litru třeba, když je to signifikantní poničení. A to způsobí akutní naředění toho albumínu. Nejenom, že se uvolňuje víc do primární moči, filtruje, ale on se i naředí. A co je zajímavé, tak k tomu naředění dochází i když se nepodávají vůbec žádný tekutiny. Čili pacient, který peroperačně nedostává tekutinovou terapii, stejně bude mít cirkulaci hemodiluci. A teďka jako otázka, kde je to správné dávkování, kde je ta správná míra té hemodiluce, co je vlastně optimální pro nás, abychom nejlépe zvládli projít operačním traumatem a zvládli podoperační fázi. Jaké je vlastně optimální dávkování peroperačně tekutinové terapie? My se odrážíme od makrohemodynamických parametrů, my se odrážíme od fyziologické potřeby tekutin během normálního života. Vzpomeňte se, každý si zkuste spočítat, kolik za den vypijeme těch tekutin, tak měli bychom mi to dodržovat u pacienta, který je vlastně na krátkou dobu kriticky nemocný, který je na krátkou dobu s vazoplegickým syndromem, který je způsoben jatrogenně podáváním anestetik, který je teďka pod vlivem akutní stresové reakce. Je spousta otázek, na které nemáme jednoznačnou odpověď. A když bychom se ještě zabývali složením těch tekutin, tak vlastně pořád se jenom bavíme o natrémii, ale co ten chlor, co ta chlorémie? Není ta chlorémie sama o sobě, vlastně, když je hyperchlorémie, taky škodlivá? Jak je to vlastně se složením tekutin? Já jsem tam měl tu mikrokazuistiku 1 litr ringerfundínu, podívejme se, že ringerfundín má 127. Jo, pokud bychom se na to podívali jako blíže, je to roztok, který má pH kyselé, takže když ho dáme hodně, tak podle Stuartova principu zvýšíme u pacienta, snížíme pH pacientovi. Je to ten správný postup, takhle modifikovat vnitřní prostředí? Spousta otázek kolem toho jakoby vzniká. Co s tou hyperchlorémií? Nemá to žádný typický symptom, nejsme schopni to zjistit pouze, pokud to nezměříme. Ano, vzniká jatrogeně, vzniká ze ztrát tekutin nebo nějakými genetickými poruchami na úrovni střebávání zpětné resorce. Víme, že hyperchloremická metabolická acidóza dle Stuartova principu potom může poškozovat tkáně, celkově fungování organismu. Dochází ke snížení glomerulární filtrace na úrovni konstrikce vas aferens. Je tam mnoho poměrně další zajímavé tématiky, jako imunomodulační efekt, vliv na intraabdominální hypertenzi, porucha hemokoagulace. Hyperchloremie není vůbec dobrá pro naše tělo. Přesto, aniž bychom o tom věděli, našim pacientům ji možná navozujeme. Jaké můžou být důsledky, zejména u pacientů, kteří mají tangované funkci ledvin, vyšší incidence renálního selhání, vyšší použití dialýzy u kriticky nemocných, je to nezávislý prediktor 30-denní mortality, to všechno jsou data, která jsou podložena jako výzkumem, to tady jsme v té naší publikaci všechno uváděli. Poslední oblast, které bych se rád věnoval, jsou koloidy. V souvislosti s tím bych rád zmínil International Fluid Academy, velice zajímavá skupina lidí, která se věnuje té tekutinové terapii, této problematice. Když jsem byl medic, učili nás dextrény, v životě jsem je neviděl. O HESu jsem slyšel, jak nejdřív jako skvělý, pak vlastně hodně špatný. Ta International Fluid Academy vlastně vznikla díky tomu, že ten HES přišel na trh, tak první jejich velký setkání mělo velké téma právě používání toho HESu. A pak v jednom roku byla hlavní téma, že už se vlastně používat nesmí, neměl by, není to doporučováno. Se spoustě premis, který musíte splnit, abyste toho mohli používat, takže na to konto, jak je to složitý, to radši nepoužíváme. Deriváty želatiny ještě používáme. Já se s nimi setkávám nejčastěji v kardiochirurgii, kdy jsou kompulzorní součástí nebo kompozitní součástí předplnění mimotělního oběhu. Ale já bych se rád věnoval tomu albumínu, jelikož ten albumín má vliv na mikrocirkulaci. Máme ho tady už poměrně dlouho, od konce druhé světové války. V Americe má dokonce krásný pomník. Albumín. Funguje, interaguje s mikrocirkulací, interaguje s endotelálním glykokalixem poměrně zásadně, pokud je prokázáno, že pokud je nižší koncentrace albumínu, ta mikrocirkulace funguje prostě hůř, ten glykokalix je tou albumínem stabilizován, jeho funkce, mikroreologie, mikrocirkulace je podporována. A to, co je důležité, albumin také přenáší k endotelálním buňkám růstový faktor, který potřebují. A to je sfingozin 1 fosfát. Ten sfingozin 1 fosfát se produkuje v erytrocytech a v trombocytech. A albumin je právě jistý převozník, který ho dostává k endotelálním buňkám. Bez toho sfingozin 1 fosfátu nedokážou správně fungovat a nedokážou správně produkovat právě ten glykokalix. Pár studií, které jenom dokládají to, že je to pravda, Tady to je u potkanů, který byl navozen hemoragický šok a potom byly z něho resuscitováni a nejlepší výsledky byly s čerstvou plazmou. Pokud byste právě dávali plazmu, tak tam ten sfingolznitinafosfát ne. Pokud se podává albumín, který je čištěný od dárců, ten sfingolznitinafosfát nemá. Čili plazma ho má, proto tady si myslím, že to vycházelo takhle hezky v této skupině. Můžeme ten albumin podávat i rychlou infuzí, on sice navozuje hypervolémy, ale tahle hypervolémie není škodlivá, jako třeba ta, co je navozená krystaloidními roztoky na bázi natrémie. Tady si všimněte, že syndekán nebyl statisticky významně zvýšen po podání rychlého bolusu albumínu. A celkově s tím albumínem poslední dobou se setkáváme spíš s pozitivními zprávami. I zvučná jména mezinárodní poukazují na jeho pozitivní vliv, třeba na funkci ledvin, je čím dál tím víc doporučován i v léčbě septického šoku, tak jak se vyvíjely mezinárodní guideliny a zrychluje reparaci právě a zlepšuje funkci mikrocirkulace. Na závěr teda shrnutí toho mého povídání o mém pohledu na operační tekutinovou terapii se zaměřením na funkci mikrocirkulace. Mějme na paměti, že je tam ta mikrocirkulace, že tam je endotelální glykokalix a že naší tekutinovou terapii může být ovlivněn, ne-li přímo i poškozen. Současný stav odborného poznání nás zatím úplně neopravňuje k tomu, abychom tu mikrocirkulaci nějak značně protěžovali. Nicméně ten koncept se jeví jako opodstatněný a běží studie, které se touto tématikou zajímají na intervenční úrovni a věřím, že vyjdou pozitivně, tak pak také věřím, že budeme mít nějaký monitoring, abychom tu mikrocirkulaci dokázali adekvátně ovlivnit. Hyperchlorémie, dejme se na to pozor, nejenom na hypernatrémii, ale věnujeme se i tomu chloru, nejenom teda k acidobazické rovnováze, ale i potom na možném vlivu na poškození ledvin. A ten albumín skvělý, jsem rád, že se mu věnuje čím dál tím větší pozornost a doufám, že i jeho cena půjde dolů, aby se mohl dostat i víc na menší pracoviště, kde mají ten budget více omezený. Děkuju vám za pozornost, rozloučím se s váma na konci přednášky pohledem z šobeckých vinic na údolí řeky Dyje. Děkuji za pozornost.
Pane doktore, my vám děkujeme za velmi pěknou a racionální přednášku a skutečně mám velkou radost, že zaznělo na tomto fóru, že tekutiny jsou léčivé jako třeba propofol nebo cokoliv jiného, co anesteziolog dává, měl by k tomu přistupovat stejně zodpovědně. A já tímto otevírám diskuzi a jenom vteřinku nazdílím nám otázky a začal bych asi tou otázkou, která se vztahuje na průběh operace, zda jako spíše otázka pro praxi. Zda necháte tu infuzi kapat, anebo máte nějaký u vás na pracovišti speciální management, to znamená, snažíte se skutečně dodržet, aby ten přísun těch tekutin byl restriktivní, dáváte si ty tekutiny přes pumpu, když máte pocit, že už je to hodně, tak zpomalíte, nebo prostě jenom pověsíte flašku a necháte to skápnout.
No, na našem pracovišti máme doporučený postup v rámci ERAS protokolu na peroperační tekutinovou terapii. Nicméně bylo by fajn používat pumpy. Když jsme byli na pracovištích od nás na západ, tak ty pumpy tam byla běžná součást každého operačního sálu, co už u nás teda není, kromě pediatrických operačních sálů na dětské chirurgii, tam ano. Tam je to monitorováno, ale zase bych tam dávkování těch tekutin, bych k tomu měl trošku jako třeba připomínky, nedávat jich tolik, ale určitě je lepší podávat to přes nějaké monitorování a zohledňovat pacienta. No, nemůžeme tomu přistoupit jako jenom tak ten pacient dostane jenom 2 ml na kilogram a nezohledníme, co to je za operaci, jak je ten pacient na tom předoperačně, musíme si uvědomit, že hypovolemie se nerovná dehydratace a že když někdo prostě jde na operaci v odpoledne, nejí, nepije celý den, ačkoliv by měl podle našich doporučených postupů, tak určitě není signifikantně hypovolemický a určitě není dehydratovaný, abychom třeba museli dát iniciálně litr bolus, abychom ho doplnili, protože nemohl za ten den přijímat tekutiny, to si teda nemyslím, ale ze začátku a měli bychom víc jít po té patofyziologii, kterou vlastně my jatrogenně způsobíme na tom operačním sále. My pacienta neuděláme jako hypovolemickýho, my ho uděláme vazoplegickýho těma, takže čili ta má anestetikama, čili ty tekutiny, ty nám jakoby mají pomoc se s tím nějak vyrovnat, ale kdybychom šli po patofyziologii, měli bychom spíš podávat vazoaktivní látky, malou dávku noradrenalínu, abychom to vrátili zpátky a těma tekutinama spíš šetřit. To je jakoby můj pohled, já bych byl spíš víc šetřivý a víc bych teda řešil stav toho pacienta a kontext celého operačního výkonu.
Takže vlastně ty tekutiny, které bychom tomu pacientovi v během té operace dávali, by vlastně kryly jakousi jeho základní potřebu, to znamená ztráty tekutin, perspiraci, přes dýchání, že jo, máme tam nějaké průtoky plynu, kterým se tekutiny vlastně ztrácí taky. Rozumím tomu takhle správně.
Ano, tak si to taky představuju. Plus zohlednit pak krevní ztrátu, to už je pak jasný. No.
Jasně. Já bych přeskočil na dvě otázky, které jsou, se myslím, dají spojit do jedné. Který z balancovaných krystaloidů považujete za nejlepší a hned k tomu podání albuminu u operace, to znamená, ve kterých případech se k tomu uchýlíte a jestli to není trochu neekonomické, taky se k tomu prosím vyjádřete, protože ten albumin je přece jen trochu dražší než obyčejná flaška Ringru.
Jak to je vlastně? Co se týká jakoby balancovaných krystaloidních roztoků, aktuálně se podílím na řešení grantu, který si klade za cíl to, jakým si způsobem modifikovat to složení, aby bylo co nejvíc jako přátelský nejenom vůči vnitřnímu prostředí složení naší plazmy, ale i vůči mikrocirkulaci. A teďka jako aktuálně z toho, co máme na výběr, já bych byl velmi teda opatrný s těmi hypercholemickými roztoky, což třeba naše klinika jede na Ringerfundinu, prostě to tak je, já jsem do toho přišel jako rezident, takže jsem v tom soukolí, ale teď jak to tak vidím, byl bych, ale máme jistě i možnost použít třeba plazmalight, který je normochoremický nebo i relativně hypochoremický. A máme tady i nový preparát, jako je Isolite, který teda si myslím, že asi stran té chloremie je optimální. Čili já, kdybych si mohl vybrat, tak třeba první volba by za mě byla Isolite. A pak bych zohledňoval víc jako stav toho pacienta. Mladý, zdravý, ASA 1, 2, elektivní výkon, Isolite. A pak dál, jak by se vyvíjala operace. A co se týká albumínu, já ho podávám v podstatě jenom během kardiochirurgických výkonů, kdy potom, co máme tu fázi, kdy se takzvaně sejde z pumpy, kdy se pacient vrací zpátky na jeho vlastní oběh, tak tam dochází poměrně přechodně těžkému cirkulačnímu šoku, kardiogennímu šoku. A je to otázka kondice toho pacienta, jak rychle se z toho dostane, délka toho mimotělního oběhu, závažnosti té preparace chirurgické. Mnoho faktorů toho hraje, ale v této fázi si myslím, že třeba ten albumín je poměrně dobře zdůvodnitelný i s ohledem na jeho cenu, protože v této fázi si myslím, že on dokáže tu volémii udržet lépe než krystaloidní roztoky, pokud teda nadáváme krev a plazmy, což se třeba v kardiochirurgii děje poměrně často, ale nebo pokud bychom se podívali třeba na cévní výkony, kdy je tam dlouhá doba svorky a pak dochází k reperfuznímu syndromu celé končetiny, nebo když se pracuje na aortě, tak třeba polovině těla, tak v této fázi si myslím, že ten albumin taky je poměrně dobře obhajitelný i na úrovni té makrocirkulace. Jedna ampule prostě stojí 1000 korun nebo kolem 1000 korun, dobře, je třeba 10x dražší než je krystaloid, ale myslím si, že tím pacientovi pomůžeme rozhodně víc, než kdybychom místo toho dali litr krystaloidu v této fázi.
Mě ještě v této fázi napadlo, vy jste hovořil v jednom z těch posledních slajdů o tom, že albumin přispívá k relativně zásadním způsobem k obnově toho glykokalixu. V jakém čase se pohybujeme? Za jak dlouho, jak může u toho pacienta, pokud jsem ho, dejme tomu, poškodil tím, že jsem dříve do něho dával krystaloidy a teď přecházím na albumin a ten glykokalix zřejmě nějakým způsobem tangovaný bude, tak za jak dlouho se ten glykokalix obnoví?
No, co se týká zdravých pacientů, tak u nich toho nikdy nezničím tak, aby to bylo signifikantní v tom makroskopickém měřítku. Pokud se to týká u pacientů, kteří jsou už a priori v nějakým těžkým stavu, což třeba příklad septický šok u infikovaných nekroz pankreatitidy a pacient musí jít na nekrektomii, tak to je třeba situace, kdy pacient je v velice těžkém mazoplegickém šoku, tak tam je ten glukokalik signifikantně poničen. Myslím si, že uvažovat takhle asi úplně není nutný, ale když se ptáte na tu obnovu toho, na obnovu té struktury, tak to ten endotel, endotelální buňky ho mají jakoby předsyntetizovaný ve vezikulách pod buněčnou membránou a jsou schopní to externalizovat, když je potřeba. A pokud tohle mají vyčerpáno, tak ta syntéza je poměrně rychlá. Jsou práce experimentální na Petriho miskách, na právě buňkách pupečníkových, z endotelálních pupečníkových buňkách, který dokládají, že ta obnova glykokalixu do funkční podoby, to znamená, jeho tam řádově několik nanometrů, ale funguje už tak, jak má, je v řádu hodin, čili poměrně rychlý.
Děkuju mnohokrát za odpověď. A mě ještě, když jsme u toho glykokalixu, napadla otázka, která zde není, co způsobí nebo co udělá s glykokalixem ischemie. A teď mám na mysli třeba klasický případ ortopedický sál, kdy má pacient naložený turniket, dejme tomu hodinu, hodinu a půl v té ischemizované končetině. Máte k tomu nějaká data?
Data jako já osobně nemám. Nicméně, když se tam dochází k poškození, i pak tou reperfuzí, kdy v těch tkáních dojde k de facto takové malé přechodné zánětlivé odpovědi, to intersticium, tam se nahromadí metabolity, které je potřeba z toho potom vypláchnout. A tam dojde, z podstaty tohohle procesu, tam dojde k porušení kapilární bariéry a ta noha, když se budeme bavit teda o končetině, ta končetina více či méně oteče, aby se to intersticium jakoby obnovilo z tohohle pohledu. Tak tam k tomu poškození jistě dojít musí z podstaty tohohle. A data na to jako teda žádný nemám. Nicméně, pokud bychom se bavili o globální ischémii na úrovni srdeční zástavy, tak k tomu data jsou a tam teda je jasně prokázáno, že ten glykokalix je srdeční zástavou poškozen. Moje data, které jsem odpublikoval v našem časopise AIM, ty proto až tak úplně nesvědčily, ale já jsem používal metodiku, která byla založena na mikroskopii a kdybych se podíval na práce, které si brali metodiku mikroskopickou, tak biochemickou a tak dále, tak ty prokázali těma více metodama, že tam to poškození je. A on ten glykokalix sám o sobě je taková struktura, že nemůžeme se na to dívat jedním pohledem, jednou metodou, je potřeba zapojit jich víc, jak mikroskopickou, třeba v té sublinguální mikrocirkulaci, tak na úrovni té biochemické, čili syndekany, bylokčování do moči a tak.
Děkuji mnohokrát. Já bych teď přišel na tu mikrocirkulaci a její měření v reálné praxi. S čím se můžeme, to je ta otázka, která je teď akorát zaznačená, s čím se můžeme, dejme tomu, když jsme, co můžeme vlastně využít, dejme tomu na operačním sále nebo na jednotkách intenzivní péče. A nebo zase jsou to čistě jenom experimentální záležitosti.
Tak třeba ta mikroskopie, ta SDF, kterou používáme, ta se je jako velmi vhodná, ale zatím jako v klinickém kontextu se to nepoužívá, nemělo by, je to vyhrazeno čistě pro výzkum, ale myslím si, že ta doba, kdy to přijde do běžného klinického používání, není daleko. Zatím si musíme spokojit jakoby se zástupnými ukazateli, jako je třeba výdej moči, jako je prokrvení, kapilární návrat, i který s tím koreluje, to už taky bylo dokázáno, na laboratorní markery, jako je hodnota laktátu, jako je hodnota saturace žilní krve. Já bych také se věnoval i pozornost i hematokritu, jo? Protože hematokrit mikrocirkulaci se nerovná hematokrit měřený odběrem z žíly, tam ten hematokrit je vyšší a do té mikrocirkulace se dostane jakoby hematokrit, který je nižší. A pokud dojde k signifikantnímu naředění, hemodiluci, krevní ztrátám, jakkoliv dojde k signifikantnímu poklesu hematokritu v makrocirkulaci, který vlastně už poklesne pod hodnotu, která je potřeba, aby to udrželo tu mikrocirkulaci, tak právě máme už pozitivní signál z těch laboratorních markerů. Už je tam ta laktatémie, už je tam snížená zvýšená extrakce kyslíku, snížená saturace žilní krve. A to je případ, kdy už musíme zapojit trošku víc to uvažování a víc zabývat tím, jak tu mikrocirkulaci zase zlepšíme zpátky. Čili úplně přímý hodnocení zatím k dispozici není.
A my se doteď bavíme vlastně o tekutinách, které se nějakým způsobem stahují k tomu období, kdy je pacient na sále, ale co takhle období, kdy už pacient odchází ze sálu a v relativně častém procentu případů je předán do péče jiného oboru, nejčastěji vlastně třeba chirurgický JIP. Máte odsledováno, jak je to s tekutinama v tomto pooperačním období?
No, musím říct, že se to dost různí od pracoviště, dost se to různí od osoby vedoucího lékaře toho oddělení, kam toho pacienta překládáme. Někde se ctí spíš štědřejší tekutinová terapie, někde se spíš suší takzvaně. Mělo by se to jistě monitorovat, mělo by se jistě monitorovat prokrvení, monitorovat výdej moče, produkce moče, měla by se monitorovat proteplení periférie a ono zase už tak jako jednoduchý to úplně zase není, protože je tam mnoho věcí, na kterých my musíme myslet, nejenom teda na tu samotnou tekutinovou terapii, ale i na tu akutní odpověď toho pacienta jako organismu. Někdo zareaguje na operační trauma rychle, rozvine se mu syrus už na operačním sále, a pak je to s tou tekutinovou terapií úplně jinak než u člověka, který po operaci jednoduše nabíde vědomí, je extubován, je přiložen do spávací pokoj a může za hodinu přijímat peros. U takového člověka to rozhodně nemusíme nějak pokračovat a můžeme to nechat takzvaně na přírodě, ale pokud je pacient v kritickém stavu v pooperačním období, musí být ventilován, pak je potřeba i blíže monitorovat tu tekutinovou terapii. A pokud jsme v té fázi kritického stonání, je potřeba s těma tekutinama být spíš štědrý, spíš jich dávat víc, být v té resusační fázi podle ROUS konceptu. A to je na dlouhý povídání asi.
Složitá otázka, vím, ten pooperační období, tím, jak často do toho moc nezasahujeme, tak a můžeme sice si tady něco říkat, ale samozřejmě, jak říkáte, je to na vedoucích pracovnících, na to, jaké jsou tam zvyklosti. Zakončím to asi otázkou, která je, řekl bych, taky relativně široká. Jaké tekutiny doporučujete podávat u polytrauma? Zůstat u balanc, samozřejmě, pokud se bavíme o nějakém, dejme tomu traumatem indukovanou koagulopatii a léčíme vlastně životohrožující krvácení, tak na to máme určité protokoly, ale pokud se bavíme, dejme tomu, o balancovaných krystaloidech albuminu, má tam vůbec albumin místo?
No, správně jste to uvedl, tu otázku. Je důležitý zohlednit, jaká je tam krevní ztráta a jak rychle musíme nasadit masivní transfuzní protokol. Dále je tam dost velký prostor pro debatu mezi podáváním plazmy a mezi monitoringem koagulopatie pomocí Rotemu a podávání čistě jenom některých složek krevní koagulační kaskády. Naší další tekutinovou terapii bychom pacienta rozhodně neměli dál vést k nějakým velkým změnám složení vnitřního prostředí. Tím mířím tam, že bychom neměli přispívat k tomu, abychom zvyšovali hyperchloremii, hypernatrémii a dát si pozor, abychom naší tekutinovou terapii pacientům nevedli do hlubší acidózy, než kam on se dostal už kvůli tomu, jakou má povahu toho poranění. Jistě je dobrý udržovat krystaloidní tekutinovou terapii, která bude pokud možno nejvíc podobná normálnímu složení plazmy, protože pokud to složení toho roztoku je co nejvíc normální té plazmě, tak jakákoliv výchylka tam je, tak by se tam měla pozvolna vracet. A jeví se mi jako velmi racionální používat roztoky, které jsou normochloremické. Čili ten Izolite bych doporučil, nebo ten Plasmalite. Rozhodně bych se vyvaroval velkým dávkám Ringerfundínu nebo fyziologického roztoku.
Pane doktore, já vám velmi děkuji za obsáhlou a bohatou diskuzi. Chtěl bych rovněž poděkovat všem posluchačům, kteří s náma zůstali až do konce, kteří se do diskuze zapojili. A využil bych těchto posledních pár vteřin, které nám dokonce zbývají, abych vás pozval na další akutní středu, která se uskuteční 10. listopadu a má velmi zajímavý obsah, bude mít velmi zajímavý a řekl bych nevšední obsah a bude se to týkat anesteziologem z akutně.cz. Vystoupí v něm lékařka a kolegyně a vlastně osoba, která se na portálu akutně.cz pohybuje již řadu let, paní doktorka Harazim, a přednese vám a zasvětí vás do tajů našeho portálu a jakým způsobem se tento portál může ve vašem anesteziologickém kurikulu hodit. A budeme se na vás moc těšit, je to 10. listopadu a ještě bych rovněž připomněl, že již běží registrace na naší největší jednodenní akci a to je konference akutně.cz, která se uskuteční také v listopadu. A bude to 20. listopad, univerzitní kampus Bohunice. Srdečně jste zváni, mezi tím se zaregistrujte a budeme se těšit, že se potkáme za 2 týdny na akutní středě a potom následně za 3 týdny na konferenci akutně.cz. Já vám tímto děkuji za pozornost a loučím se s vámi pro dnešní večer.